Žijeme v turbulentní době, době, která přináší jakési úplně nové výzvy a zvraty, době, ve které musíme vážit, co děláme, ale také, co si myslíme a na základě čeho vlastně hodnotíme věci, současnost, realitu a konec konců i svůj život a sama sebe. Jenomže stává se, a vlastně ta současná doba to potvrzuje, že nám poměrně brzy dochází dech. A znova dochází k nějakým změnám v našem přemýšlení, v posuzování věcí. A o tom všem bych ráda dnes mluvila se svým hostem a tím je kazatel Církve bratrské v Havířově Roman Toušek. Romane, vítám tě.
Zdravím.
Dá se vůbec připravit na věci, které přicházejí?
Nedá se připravit na ty konkrétní události a vždycky nás to zaskočí. To si myslím, že je zkušenost asi opakovaná. Dá se na to připravit v případě, že se díváme správným způsobem do naší minulosti. To znamená, že když čteme Bibli, tak vlastně nám tím Pán Bůh dává příležitost reflektovat příběh, který máme za sebou. Takhle to vlastně berou Židé. Prostě to není poprvé, co se takováto událost v dějinách našeho života děje. Vždycky tam je nějaká událost, která je tomu aspoň trošku blízká nebo příbuzná. Pokud nedokážu reflektovat svou minulost, tak mě to vždycky zaskočí, takže jsem v nedbalkách. Pokud dokážu správně podívat se do toho, co mám za sebou, tak si myslím, že se na to dá relativně připravit. Ale a zároveň říkám, a vždycky nás to překvapí.
No jo, jenomže připravovat se na epidemie nebo na válečný konflikt, to opravdu známe jenom z historie. Co tedy má být obsahem té naší přípravy? Na co konkrétně máme být připraveni?
Jo, hele, jako takhle, když je profesionál, který se orientuje v té práci, tak ku podivu je to nezaskočí, oni pouze rutině fungují dál, protože vlastně pro ně to je další dílek příběhu, který už znají, že už mnohokrát se stalo to, že přišel nějaký vir, o kterém nic nevěděli a tak nastartovali nějaké procesy analytické a podobně. Pro nás, pro uživatele toho viru, tak to je něco odlišného, protože najednou nám se zboří pohoda, ve které jsme byli. Jo. Teď máme samozřejmě Ukrajinu, ruskou agresi, tak v podstatě tam jsme se zase na to tak úplně nemohli připravit, ale vždycky je někdo v ohrožení a já jako člověk mám možnost se rozhodnout, buď teda budu bojovat za život, a nebo nebudu, jo, nebo jak budu. To je vlastně jako nekončící příběh, to má pouze odlišné kulisy.
Možná problémem může být samotná ta změna, natož pak ústup ze svého pohodlí.
My když jako lidské bytosti chceme zažívat pohodu, tak si vždycky kolem sebe vytvoříme nějaký svět, který je pro nás bezpečný. Problém je, že ten svět vlastně není reálný, že to je pokaždé tak trošku iluze a najednou mi do toho něco vpadne, ale kdybych se na to díval zvenku, tak bych nebyl překvapen, protože ono to je přece normální, že občas přijde nějaká nemoc, občas se nějaká válka, občas se dva lidi do sebe pustí. Já jsem si pouze vytvořil nějakou virtuální realitu toho mého bezpečí, kdy máme hezkou rodinu, jezdím na dovolenou, mám hezké zaměstnání, ale jakmile zažívám šok z nějaké změny, tak tím spíš zažívám náraz na reálný svět.
Ono je to možná vůbec překvapivé připustit si, že žijeme, každý žijeme v nějaké bublině. Lidí, kteří mají velmi podobné názory, i to možná sociální zařazení, a když, tak je tam jedna nějaká světlá výjimka, o kterou se postaráme. Jak je vlastně možné, že přestože máme tolik informací z různých stran, tolik zdrojů, tak stejně si tu svoji virtuální bublinu všichni vytváříme?
My jako lidské bytosti, pokud chceme unést tu rozmanitost světa, tak potřebujeme si kolem sebe schromáždit nějaké lidi, kteří jsou nám trošku podobní. My vytváříme tlupu. Tlupu, to si vybrat můžu. Teď se tomu říká teda sociální bubliny, nebo názorové bubliny. A to je nějaká parta lidí, která aspoň trošku rozumí mému přemýšlení a tím pádem jsem tam v bezpečí. Nemusím pořád být na stráži, co se děje za humny a podobně. Jako někdo mě kryje, nebo mám aspoň takový ten pocit. Na to vlastně samo o sobě není nic špatného, Problém je v momentě, kdy já si tu svoji tlupu označkuju jako to je ten svět. A všichni ostatní jsou mimo. A v tu chvíli nastává ten střed těch tlup, nebo těch sociálních bublin, a pak najednou nastávají střety i v rámci třeba jednoho společenství, nebo jedné rodiny, nebo jednoho národa, nebo toho jednoho světa.
Ty jsi kazatel, pastýř sboru. V téhleté pozici se lidé setkávají s nejrůznějšími lidskými příběhy a dost často to není radostný poslech a nic optimistického. Jak na tebe zapůsobila ta veliká vlna solidarity, která se teď zvedla směrem k Ukrajině?
Já jsem hrozně emotivní člověk, jo, takže ve mně se vždycky míchá takové to dvojí, že na jedné straně brečím, když sleduju tu situaci těch Ukrajinců, a zároveň brečím, kdykoliv někde zaznamenám právě nějakou formu solidarity, a když to je v takové masivní míře, tak mě to tak jako vcucává. Celkově zase jako lidstvo prohráváme, zase Goliáš útočí na Davida a zase je tady plno jedovatých poznámek a já nevím čeho všeho možného, ale vlastně to lidstvo se dokázalo najednou zmobilizovat takovým způsobem, že si říkám, tak to není možný, tentokrát snad už to neprohrajeme celé.
A v kontrastu s tím, jak na tebe působí teď ta další vlna, kterou prognózovali mnozí sociologové, psychologové, psychiatři, totiž ta vlna toho odporu, že my sami budeme mít málo, když tak pomáháme.
Tak to je hot realita právě toho člověčenství. Že? To asi s tím musíme počítat. Ta obrovská vlna solidarity sebou nese i obrovskou vlnu adrenalinu, a v tu chvíli jsme v takovém proudu čehosi pozitivního, co nás nabíjí, vzájemně povzbuzuje, a jakmile ten adrenalin ustoupí, tak se dostaví únava a lidi začnou vnímat, že to také sebou přináší nějaké těžkosti a oběti, a já si myslím, že to nějakým způsobem odráží zároveň i to, s čím do toho šel člověk na začátku. Jakmile to někdo vzal jako sprint, že prostě pojďme jim pomoct, a počítal vnitřně s tím, že to je tak, že doveze jednoho člověka z hranic, nebo někam odešle nějakou velkou sumu peněz, nebo jako někam donese všechny svoje spacáky, které najde v domě a podobně. A nepočítal s tím, že by to pokračovalo, tak najednou ten člověk zjistí, že je na suchu a že se musí znova vyrovnávat s tou situací, ale tentokrát už bez přísunu toho adrenalinu a toho pozbuzování z okolí. A pokud to někdo vzal tak, že to je způsob mého života, že to je moje přece životní hodnota, že když vidím takovouhle jako strašlivou nespravedlnost a důsledek, který potom se nás dotýká, tak to je přece jasné, že budeme pomáhat, i kdyby nás nakonec mělo stát život. To je jako druhá krajnost, ale jakmile s tímhle člověk do toho jde, tak ustojí i tu vlnu, o které jsi mluvila. No a samozřejmě tam pak je otázka, co s tím potom budeme dělat, když opravdu bude přibývat těch negativních a zlých v podstatě hlasů a najednou se bude ozývat první signální soustava a najednou populisti se ozvou a teď do toho najednou budou ty super duchovní křesťani, kteří začnou zase znova vykládat knihu zjevení. A teď v tomhle čurbesu morálním a etickým, tak lidi, kteří jsou od začátku nastaveni na to, že jejich životní hodnotou je milovat Pána Boha a milovat blížního, tak to ustojí. Protože oni nejsou závislí na popularitě vůbec, ale ani jako na mínění ostatních. Prostě oni by to dělali, i kdyby byli jediní na světě. Těch moc není, popravdě řečeno, takových lidí. Ale potom jde hlavně o tu takovou tu většinu, která zase znova si bude muset položit otázku, jestli bude ochotná pokračovat dál, a nebo jestli se nechá strhnout právě tou negativní vlnou. No. A to si myslím, že je před náma.
Únava, vyčerpání, samozřejmě peníze, taky máme každý jenom určité množství a podobně. Tak jak proměnit sprint na maraton?
No tak na prvním místě tím, že si člověk připustí, že neběží stovku, ale maraton. A myslím si, že vůbec tohle přepnutí mentální, že je nezbytné, aby se to vůbec povedlo. Druhá věc, která určitě může sehrát klíčovou roli potom v nějakých situacích, je nebýt v tom sám. Jakmile to člověk probírá jenom sám se sebou, se svým počítačem a se svou duší, tak vlastně se v tom uvaří. Ale jakmile budu mít parťáka, který mi dá jinou perspektivu, anebo který mi vystřídá třeba, tak to dokážu přepnout, vydechnout a zase naběhnout.
U toho si říkám, že ona Bible vlastně sama málo kdy mluví o sprintu. Většinou je tam zdůrazňováno to vydržte, dělejte ve smyslu dlouhodobě, nedejte se odradit a podobné výrazy. Mnoho lidí říká, musíš být připraven, aby si v daný okamžik dokázal něco udělat a o tom to je. Ale mně se zdá, že opravdu Bible mluví vlastně v tom dlouhodobém horizontu.
Ono to vůbec nevylučuje i tu akci, protože někdy opravdu musím vystartovat a věřím to, že nám Pán Bůh dal ducha i do těch našich intuicí a instinktů lidských, že to není oddělené od sebe, že to prostě prostupuje celou naší bytostí. Takže můžu důvěřovat tomu, že jakmile vidím, že je někdo v nebezpečí nebo že něco teď potřeba, tak tolik neuvažuju a udělám něco. Ale myslím si, že ten rozdíl je v tom, když je fotbalista, který sedí na lavičce a najednou vyběhne a začne stíhat nějakého toho útočníka, protivníka, tak samozřejmě skolabuje, že? Protože to tělo na to není připraveno, na takové vystartování. Takže abych byl schopen vystartovat rychle, tak stejně se potřebuju nějak rozcvičit předem, jo? Ještě když nejsem v akci. A nemůžu uvažovat jenom o tom, že já vystartuju a pak se zase sednu. To si myslím, že to máš pravdu, že ta Bible takhle neuvažuje. Spíš počítejte s tím, že jste trvale v boji nebo trvale v nějakém zápase. Buďte obuti v pohotovou službu evangeliu pokoje. Jo, to znamená, že vlastně nohu ve třmenu a dívám se, až zazní teraz. Jo, tak v podstatě jako jsem připraven, jo, ve skutečnosti, ale na maraton.
No a jak být připravený na maraton? Samozřejmě pořád můžeme zůstat u sportovní terminologie, ale na druhé straně ty životní maratony, vždy to známe. Jsou věci, které se nemění a vůbec nemusí být nějaká válka fyzická. Mohou být prostě zkoušky, které řešíme, nebo těžkosti, které si neseme životem roky a roky. A nebo potom opravdu může být válka a stejně tak začínáme pomáhat, ale třeba po 14 dnech, po měsíci, po dvou opravdu cítíme, že jsme na doraz. Tak jak dobře hospodařit se silami? Co je moudré, tak abychom se nemuseli obviňovat, že míjíme nějaké aktuální potřeby a zároveň abychom opravdu vydrželi?
Je tam samozřejmě ten vnitřek, to je to, jak je nastavené moje srdce vůči Pánu Bohu, ale zároveň i vůči člověku, že tam nakonec nejde o naše názory nebo o formy pomoci, ale o to, jestli před sebou vidím člověka. To je obrovská kapitola, to možná se k tomu ještě potom někdy vrátíme, ale pokud mám vydržet a pokud mám se třeba jako rychle zorientovat, že běžím špatně, že potřebuji přepnout jinak, nebo teď je potřeba sprintovat, ale tamhle za tu zatáčkou tam musím vyklusat a podobně, tak já vlastně potřebuji druhého člověka. Tam já teď poznávám teď v posledních týdnech v podstatě není dobré, aby byl člověk sám. A čím dál tím víc zjišťuju a přesvědčuju se o tom, že pokud člověk má poznat, kým je, jaké je jeho největší obdarování a jak má právě běžet, jako jak moc teď sprintovat nebo kdy se odpočinout a co vlastně dělat, tak potřebuje druhého člověka, který mu to umožní poznat a nějak sformovat.
Takže mít někoho, možná, kdo řekne, neblázni, teď zastav, nebo děláš moc, potřebuješ se vyspat.
Někoho, kdo mi pomůže vyznat se ve mně, jako, že, co se to teda ve mně děje, ale zároveň mi dá trošku jinou perspektivu, jako jiný pohled na to. Jo. To znamená, že třeba například, že někdo mě umožní vlastně si připustit, že teď jedu na doraz a že jestli chci pomáhat dál, tak nutně musím změnit životosprávu. Já si totiž sám nepřipustím. Pokud jsem sám, vyběhnu na trať, tak tu trať vidím pouze z mé perspektivy a jakmile to je ještě jako morální nebo etická perspektiva, jakože já přece jdu pomáhat lidem, jdu zachraňovat svět, protože přece ti lidé umírají, nebo jako oni potřebují pomoc. Jo, takže já tam opravdu potřebuji někoho, kdo mi řekne, hele, neblbni, to máš pravdu, ale nejseš tady jednak sám, takže si nehraj tady na superhrdinu, prostě jako je nás tady hodně a potřebujeme se vzájemně, ale my tě taky potřebujeme, to znamená, že ty si teď musíš odpočinout v pelotonu. Jeden bez druhého se v podstatě neobejdeme.
Vraťme se tedy k těm názorům, které začínají dělit společnost. Jaké jsou zdroje té negativity? Co to vlastně je v nás, že najednou se začínáme i uprostřed věcí, které nekončí, pořád je tady ta aktuální potřeba, ale začínáme se starat více sami o sebe?
Tak jsme lidi. Tak já si myslím, že to je hlavní problém. Hlavní problém lidstva jsou lidi. To tak je. Ale konkrétně se to dá asi pojmenovat strach. Proč najednou někdo má potřebu sdílet nějaký post na Facebooku o tom, jak Ukrajinci jsou nevděční a podobně. Jako co k tomu vlastně vede? Jakmile se zadrhnou jenom u toho, že tady někdo šíří něco takového negativního, tak tomu člověku nepomůžu a ani sobě, protože ve mně se jenom vzbuzdí obrovská emoce negace vůči tomu člověku. Jakmile jdu trošku víc pod povrch, co ty lidi k tomu vede, tak tam musím připustit, že největší část těch lidí to nebere jako, že oni chtějí někomu škodit, ale oni se prachobyčejně bojí. Jo, a myslím, že to je naprosto legitimní potřeba toho člověka spočinout, zažít nějaké ujištění, že jim nehrozí nějaké nebezpečí, anebo když jim hrozí, tak ale je tady někdo, kdo by jim v tom pomohl. Že jsou lidé, kteří už před tou ruskou agresí, že už měli třeba naběhnuto na nějaké finanční problémy nebo sociální nebo jakékoliv. A tohle najednou přichází jako další ťavka a oni se můžou naprosto legitimně bát o svoje živobytí.
Takže zase je to tak, jak jsi říkal, že potřebujeme ty druhé?
Potřebuju někoho, kdo i v té situaci, kdy já se bojím, tak je na blízku. Takže vím, že kdybych se opravdu dostal do potíží, tak mám člověka, který mi pomůže. Pokud jsou lidi osamocení a popravdě řečeno být v tlupě, která je negativně založená, neznamená být v tlupě, která si vzájemně pomůže. A to je taková jako zvláštní záležitost, že pokud někdo pěstuje negativní pohled na druhé lidi a shromažďuje kolem sebe lidi stejného typu, tak vlastně ti lidé se pouze utvrzují v tom, že je kolem nás nebezpečí, ano, ono najednou je to nebezpečí i mezi námi, takže vlastně ti lidé, kteří jsou v téhle negativní tlupě, tak jsou strašně osamocení, přestože se shodnou na společném nepříteli, to už je jedno, kdo to bude. Jo. Takže vlastně jako čím víc jsou lidé negativně nalazení, tím jsou víc osamocení. Potřebuju toho druhého člověka, ve kterém najednou uvidím člověka, a v tu chvíli mi tam překáží ta negace všeho, nebo protest proti všemu, nebo boj proti něčemu. A najednou zjistím, že vlastně mám paťáka a strach se rozplývá.
Jak máme vnějšně rozlišovat? Protože třeba tady v Brně, když chodí teď Ukrajinky po centru města, tak to jsou opravdu krásné, upravené, namalované ženy, pěkně oblečené. A Brňáci na ně ukazují a říkají, tak jako v čem jim máme pomáhat, dívejte se na to, jak vypadají. A skoro mám pocit, že tady někdy vládne ta představa, že imigrant rovná se bezdomovec ve smyslu vnějšího vzhledu. Tak jak vlastně dorovnávat to, co vidíme a to, jaká je realita?
Ach jo, no, když někde narážíme v Biblii a takové ty zvěsti, že přichází nějaká zkouška na celé lidstvo a že tam se osvědčí věrnost věrných a podobně, tak bych řekl, že ta zkouška už má teď třetí dějství. První dějství to byla válka v Sýrii a v Iráku a v Afghánistánu a vlastně ta vlna těch uprchlíků odtamtud. Druhá část té zkoušky to byl celý covid. A teď máme třetí dějství nám nejbližší vlastně, jako mnohem nebezpečnější a mnohem živější dokonce než ty dvě předchozí dohromady. A já jsem přesvědčen, že ta zkouška nemá odhalit naše názory, jestli se přikloníme na tu nebo onu stranu, ale že má odhalit pravou podstatu a pravou podobu našeho vztahu člověku jako k takovému. Kým je mi člověk, který ho má před sebou. A tady se najednou ukazuje třeba na tom příkladu, který říkáš, tak, že se tam ozývají dvě věci, které jsou v podstatě projevem naší lidské zvrácenosti od počátku, kdy Adam se Evou zřešili. První zvrácenost je v posuzování. Ovoce poznání dobrého a zlého, to znamená, že já mám schopnost rozlišit, co je dobře, co je špatně. Takže já vlastně posoudím, jestli ta Ukrajinka má právo na to být hezkou ženskou, upravenou lidskou bytostí, která má důstojnost, anebo nemá. Jo, já jsem vlastně Bohem, který to takhle posuzuje. Jo. Takže to je první zvrácenost, která se tam objevuje furt. Jo. O Syřanech se přece říkalo, to jsou ti, kteří nás tady jdou nám uřezat hlavy, jo. Jo, takže my to nesmíme dopustit, máme ty křesťanské principy, jo, tak pojďme vyhnat radši. U covidu zase jo, to očkování, neočkování a zase prostě jako lidi šili do sebe. No a teď tady máme Ukrajince. Jo. Posuzujeme, soudíme druhého člověka ponejvíc podle zdání a podle našich představ. My si je chceme narvat do nějaké naší představy, ale to, že posuzujeme, tak to je zárodek hříchu v podstatě. A potom je druhá věc, druhý projev zvrácenosti. A to je vůbec ten vztah k tomu člověku. Ve skutečnosti to pro mě není člověk, je to jakýsi objekt, nějaká hračka, nebo prostě jako nějaká věc, které říkáme uprchlík, nebo imigrant, nebo Ukrajinec. To je věc, se kterou my s ní, co si děláme, přetváříme a až nás to přestane bavit, tak to odkládáme. A hlavně je to věc. Zkusme si tam dosadit nějakého člověka, jako opravdu. Někoho, o kom bychom řekli my, že to je pro nás člověk. Nějakou naší tetičku, jo, nebo já nevím, ségru, nebo maminku třeba. Kdyby se dostala do situace, že najednou jí bombardujou dům, ona musí se do igelitkou prchnout, zdališ pak já bych neudělal všechno proto, aby v té cizí zemi ona mohla se narovnat, namalovat se, navonět se, mít hezké oblečení a cítit se jako bytost, která může být plná důstojnosti. Zdališ pak bych to neudělal pro tu ženskou, kterou bych měl rád. Jo. Nebo to není člověk pro mě, je to objekt nějaký. Prostě není to vztah já a ty, je to spíš já a to.
Když používáme slovo zvrácenost, to už je hodně silný termín. Co dělat s takovou zvráceností, s špatným pohledem na druhé lidi, na jejich situaci a vlastně v důsledku i na špatný pohled na sebe sama, ne?
No, pokud já zjistím, že ten druhý člověk je pro mě věcí, kterou teď posuzuju, že vím, že to je člověk, že jo, ale prostě jako, že mám zvrácený postoj, no tak tam jediné, co pomáhá, je činit pokání. Jo, připustit si, že takhle to Pán Bůh nemyslel, že k tomuhle mě Boží duch nevede přece. A musím proměnit svůj mysl, pokud to nejsem schopen, no tak zase potřebuji ty druhé lidi, kteří mi v tom pomůžou. Jo. Hlupě, když mám kolem sebe tlupu stejně zvrácených lidí, kteří to zaobalí do různých výkladů a společně obhájíme to, že ten zvrácený postoj vlastně je to jako Bůh si žádá. Jo, a v podstatě jsme na straně džihadistů v tu chvíli. No, nebo křižáků v Jeruzalémě. No a to, co já můžu udělat, je opravdu činit pokání, protože tak, jak nás Bůh miluje, tak máme milovat my sebe navzájem a není to řeč jenom o 12 učednicích, protože Bůh miloval svět, máme my milovat. To je bez debaty. Tam prostě pokud někdo myslí jinak, tak má zvrácenou mysl, jo? Činit pokání. Něco úplně jiného ale je, když se potkáme s někým, kdo takhle jedná. Jo? A to je složitější, protože já samozřejmě nemůžu jít po ulici a teď najednou tam vidím skřivené tváře, co to je zase zač? A říct, musíte činit pokání, vy hajzlové, co se tady jako si myslíte za vrácenosti. No tak to samozřejmě nemůžu, že jo? Ale hlavně by to nefungovalo. A pokud ale mám někoho ve své blízkosti, že bych šel s chlapama na pivo a teď by se tam vedly takové řeči, no tak tam potom je najednou ten zápas víry a právě jestli já osvědčím v takové zkoušce svoji věrnost Pánu Bohu, lásce naději, že přestože to asi bude znamenat, že štamgasti mě vynesou v zubech, tak já se velmi jednoznačně postavím na stranu toho člověka, kterého oni teď tady smíkají po zemi. No a to je rozhodnutí, které samozřejmě jako má svoje důsledky. Když má před sebou člověka, který jedná nebo přemýšlí zvráceně, tak si v podstatě musím já nejdřív uvědomit, co teda, kým já budu chtít být pro toho člověka. Zase i tady ten člověk je člověk. Zase to není pro mě věc, nebo můj nepřítel, nebo kdo si nějaká divná bytost. Byť s ním třeba hroucně nesouhlasím, zase pořád je to člověk. Já tam mám několikeré rozhodnutí. Jaká je moje hodnota života? Jak se projeví moje víra, láska, naděje? A jestli jsem ochoten i důsledky toho mého rozhodnutí stát na pravdě, na víře, na lásce. Ale vlastně zároveň to rozhodnutí, jestli chci i s tím člověkem, který z mého pohledu je opravdu jako úplně mimo, mít vztah jako s člověkem. To znamená, že s ním asi nebudu souhlasit a nebude to takový, no tak každý si myslíme něco, tak to v žádném případě, ale spíš ten vnitřní postoj k němu. Chci nakonec pochopit, proč on má takovýhle postoj. Mou zkušeností je, že pokud to není vyloženě takový ten ideologicky seštěnovaný člověk, který prostě má teď takovéhle vidění světa, takže do toho se mu nevede nic jiného a je to spíš jako demagogicky zaměřená bytost, tak v drtivé většině objevím, že tam někde hraje roli jeho osobní strach o jeho život nebo o život blízkých. A mojí potřebou jako kazatele nebo jako i člověka nakonec je přinést těm lidem naději, že strach je v pořádku, to je normální, ale strach nás nemusí opanovat, když spočineme v Pánu Bohu, který má přece celý tenhle svět ve své ruce. A ne tak, jako že by se koukal někde takový zpozdálí svého trůnu, ale že on tím prochází. On je ten, který teď momentálně tam je s těmi zasypanými lidmi v tom Mariupolu. On tam je s nimi a on je s těmi ruskými vojáky, kteří přemýšlí, co si udělat, aby mohli jít z fronty pryč. Jo. On zažívá to trauma z toho, co se děje, a přitom víme, že to je Bůh, který má v rukách veškerou moc na nebi i na zemi a že to není slabost, ale že to je nejvyšší míra lásky, kterou Pán Bůh má. Že to vydrží být s těmi lidmi.
Romane, jak spočinout v Bohu? Protože my mnoho věcí víme. Nějaké věci jsme zažili. Něco nám řekli jiní, máme to jako svědectví od druhých lidí, ale jak osobně spočinout v Bohu a přestat se bát?
Tohle za mě nikdo neudělá, to musím zažít já. Ale myslím si, že nejvíc pomáhá zase možná ten druhý člověk, který mi k tomu dopomůže, že slyším jeho svědectví, slyším jeho modlitbu, můžu mu vyznat svůj strach, no, verbalizovat to a už v tom je vlastně právě jako ta boží přítomnost. Ale myslím si, že pomůže vůbec jenom risknout to, že Bůh je opravdu s námi. Jo, risknout to, že to je pravda. Já udělám ten krok víry, že Bůh je opravdu Bohem, který miluje tento svět, v životě i ve smrti. To znamená, že teď ten strach, který já zažívám, tak on přesně ví, jak se cítím. A navíc má to východisko ven. A jakmile tohle risknu, spočinu. Tak a teď, pokud tam nejseš, tak jsem spadnul. Jo? Ale pokud tam seš, tak jsem v tvé náruči.
Takže spočinout znamená riskovat.
No v podstatě jo, protože já si na Pána Boha šánu nemůžu. Pozor, nakonec ale zjišťuju, že to dvojí, co Pán Ježíš vyslovil, nebo vlastně staří Židé, jo, ale v podstatě Pán Ježíš to vytáhnul ještě víc, miluji Pána Boha svého a miluji blížního svého, že v podstatě to jsou dvě perspektivy, ale stejného života. Pán Bůh nás miluje tak, že my můžeme milovat jeho. Pán Bůh je v těch blížních, takže my můžeme milovat i blížní. Prostě je to tak, že když já spočívám v Pánu Bohu, tak to nakonec ponejvíc zažívám tím, když se objeví člověk, který mi obejme, že já zažiju i fyzicky, že nejsem sám. Že Pán Bůh je se mnou a přitom to zažiju vlastně skrze druhého člověka. On tam, jak na potvoru, občas není ten člověk a Pán Bůh tam je vždycky. Jo. Ale když zažiju někdy aspoň to, že se objeví v celém vesmíru aspoň jeden človíček, který mi to dopřeje, tak nech mi to je svědectvím a pozbuzením, jenom jako znamením toho, že to malinko, co jsem zažil s tím človíčkem, tak můžu zažívat s Pánem Bohem. Jo. Ale musíš to risknout. I s tím člověkem nakonec. Musím risknout vlastně důvěru i k tomu člověku.